Η Άγκοτα Κρίστοφ έζησε από το 1935 ως το 2011. Γεννήθηκε στην Ουγγαρία. Στα 21 της, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956, εγκατέλειψε τη χώρα της με το σύζυγό της και την 4 μηνών κόρη τους και πήγαν στην Ελβετία. Έπιασε δουλειά σε ένα εργοστάσιο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν ρόδινα. 2 χρόνια σε μια φυλακή της Σοβιετικής Ένωσης θα ήταν μάλλον καλύτερα από 5 χρόνια σε ένα εργοστάσιο στην Ελβετία, είχε πει. Μετά από 5 χρόνια αφήνει τη δουλειά της και μαζί τον άνδρα της. Αρχίζει να μελετά γαλλικά και κάνει τα πρώτα βήματά της στη λογοτεχνία, γράφοντας ποίηματα και θεατρικά έργα, χωρίς όμως επιτυχία. Χρειάστηκε να περάσουν 25 χρόνια για να κερδίσει την προσοχή του κοινού και των κριτικών. Το πέτυχε το 1986 με το πρώτο της μυθιστόρημα, το Σημειωματάριο. Το πολυβραβευμένο αυτό βιβλίο της, γραμμένο στα γαλλικά, δεν αναφέρεται ούτε σε συγκεκριμένη εποχή, ούτε σε συγκεκριμένο τόπο. Περιγράφει την ιστορία 2 δίδυμων αγοριών που ζουν στη μεγάλη πόλη, στην οποία διεξάγεται πόλεμος. Η μητέρα τους ανησυχεί για τη ζωή των νεαρών παιδιών της και τα πηγαίνει στη γιαγιά τους, σε μια άλλη χώρα. Η γιαγιά τους δεν είναι και ο πιο συμπαθής άνθρωπος. Οι ντόπιοι τη λένε μάγισσα. Λέγεται ότι δηλητηρίασε το σύζυγό της, ίσως και άλλους. Στα αγόρια δεν δείχνει καθόλου αγάπη. Τα δέρνει, τα βρίζει, τα βάζει να δουλέψουν σκληρά και σχεδόν τα αφήνει να πεθάνουν από την πείνα. Τα παιδιά προσπαθούν να προσαρμοστούν στη σκληρότητα της νέας ζωής τους και στον πόλεμο, που είναι μόνιμη απειλή. Χτυπούν το ένα το άλλο ανελαίητα για να μάθουν να αντέχουν τον πόνο. Δεν διστάζουν να σκοτώσουν, αλλά είναι τόσο σκληρά που δεν ομολογούν όσο και αν βασανίζονται από την αστυνομία. Απ' την άλλη, είναι φιλέσπλαγνα. Προστατεύουν και φροντίζουν μια φτωχή γειτόνισσα και τη μητέρα της. Η ιστορία διηγείται από τα 2 δίδυμα αγόρια σαν να είναι ένα και πράγματι παραμένουν ένα μέχρι την τελευταία σελίδα του βιβλίου. Γιατί όμως σας μιλώ για αυτό το βιβλίο της Άγκοτα Κρίστοφ? Η σουίτα που θα μεταδώσουμε σήμερα είναι εμπνευσμένη από αυτό το βιβλίο, το Σημειωματάριο της Άγκοτα Κρίστοφ. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα η σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων, το Σημειωματάριο που παρουσίασε ο Λευκορώσος συνθέτης Αλεξάντερ Λιτβινόφσκι το 2015. Το πρώτο μέρος της σουίτας αναφέρεται στο σπίτι της γιαγιάς, το δάσος και το διπλανό ρέμα. Σας διαβάζω από το αντίστοιχο κεφάλαιο. Το σπίτι της γιαγιάς περιβάλλεται από έναν κήπο στο κάτω μέρος του οποίου υπάρχει ένα ρέμα και μετά το δάσος. Το δάσος είναι πολύ μεγάλο, το ρέμα πολύ μικρό. Για να φτάσουμε στο δάσος πρέπει να περάσουμε το ρέμα. Όταν δεν υπάρχει πολύ νερό μπορούμε να το διασχίσουμε πηδώντας από τη μια πέτρα στην άλλη. Αλλά μερικές φορές όταν έχει βρέξει πολύ το νερό φτάνει μέχρι τη μέση μας και αυτό το νερό είναι κρύο και λασπωμένο. Αποφασίζουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα με τούβλα και σανίδες που βρίσκουμε γύρω από βομβαρδισμένα σπίτια. Η γέφυρά μας είναι γερή. Τη δείχνουμε στη γιαγιά. Τη δοκιμάζει και λέει «Πολύ καλά, αλλά μην πάτε πολύ μακριά στο δάσος. Τα σύνορα είναι κοντά και οι στρατιώτες θα σας πυροβολήσουν. Και πάνω απ' όλα μην χαθείτε. Δεν θα έρθω να σας αναζητήσω». Φτιάχνοντας τη γέφυρα είδαμε ψάρια. Κρύβονται κάτω από μεγάλες πέτρες ή στη σκιά θάμνων και δέντρων, των οποίων τα κλαδιά συναντώνται σε μερικά σημεία πάνω από το ρέμα. Επιλέγουμε το μεγαλύτερο ψάρι. Το πιάνουμε και το βάζουμε σε ποτιστήρι γεμάτο με νερό. Το βράδυ, όταν το πηγαίνουμε σπίτι, η γιαγιά λέει «Γη της σκύλας, πώς το πιάσατε?» «Με τα χέρια μας. Είναι εύκολο. Απλώς πρέπει να μείνεις ακίνητος και να περιμένεις. Τότε πιάστε πολλά, όσα μπορείτε». Την επόμενη μέρα, η γιαγιά βάζει το ποτιστήρι στο καρότσι της και πουλάει τα ψάρια μας στην αγορά. Πηγαίνουμε συχνά στο δάσος. Δεν χανόμαστε ποτέ. Ξέρουμε που είναι τα σύνορα. Σύντομα οι φρουροί μας έμαθαν. Μας γνωρίζουν και δεν μας πυροβολούν ποτέ. Η γιαγιά μας μαθαίνει να αναγνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ των μανιταριών που τρώγονται και των δηλητηριωδών. Από το δάσος φέρνουμε πίσω καυσόξυλα, φορτωμένα στην πλάτη μας, και μανιτάρια και κάστανα σε καλάθια. Στιβάζουμε τα ξύλα τακτοποιημένα στους τοίχους του σπιτιού και ψήνουμε κάστανα στη σόμπα όταν δεν είναι η γιαγιά. Στο δάσος, δίπλα σε μια μεγάλη τρύπα που έκανε μια βόμβα, βρήκαμε ένα νεκρό στρατιώτη. Ήταν ακόμα ένα κομμάτι. Μόνο τα μάτια του τα είχαν φάει τα κοράκια. Πήραμε το τουφέκι του, τα φυσίγγια και τις χειροβομβίδες του. Κρύψαμε το τουφέκι μέσα σε μια δέσμη καυσόξυλα και τα φυσίγγια και τις χειροβομβίδες στα καλάθια μας κάτω από τα μανιτάρια. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι της γιαγιάς, τυλίξαμε προσεκτικά αυτά τα αντικείμενα με ψάθες και πατατοσάκους και τα θάψαμε κάτω από το παγκάκι μπροστά από το παράθυρο του αξιωματικού. Σου είδα το σημειωματάριο του Αλεξάντερ Λιτβινόφσκι. Παίζει η ορχήστρα εγχόρδων μεταμόρφωση υπό τον Πάβελ Λιουμπομούντροφ. Μέρος πρώτο, το δάσος και το ρέμα. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το πρώτο μέρος της σουίτας «Σημειωματάριο» του Αλεξάντερ Λιτβινόφσκι. Ο συνθέτης διαβάζει το έργο από μια ιδιότυπη οπτική γωνιά. Από τα κεφάλαια που επιλέγει για να γράψει τη σουίτα του, κρατά τα πιο γλυκά, τα πιο αθώα μέρη, αν και στο σύνολό του το μυθιστόρημα είναι πολύ σκληρό, εξαιρετικά βίο έως ανατριχιαστικό. Και αυτό μέσα από τα μάτια δύο δίδυμων αγοριών. Δύο, στην αρχή τουλάχιστον, αθώων παιδιών. Αλλά παιδιών. Το δεύτερο μέρος έχει τίτλο «Συναγερμοί». Ξεσπά απότομα και περιγράφει το συναγερμό που προειδοποιεί για αεροπορική επιδρομή. Σας διαβάζω. Όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο σπίτι της γιαγιάς, υπήρχαν πολύ λίγες αεροπορικές επιδρομές στη μικρή πόλη. Τώρα είναι όλο και περισσότερες. Οι σιρήνες αρχίζουν να κλαίνε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας, όπως ακριβώς στη μεγάλη πόλη. Οι άνθρωποι τρέχουν σε κελάρια να βρουν καταφύγιο. Εν τω μεταξύ, οι δρόμοι είναι έρημοι. Μερικές φορές οι πόρτες των σπιτιών και των καταστημάτων μένουν ανοιχτές. Το εκμεταλλευόμαστε για να μπούμε και να πάρουμε αθόρυβα ό,τι μας αρέσει. Δεν κρυβόμαστε ποτέ στο κελάρι μας, ούτε η γιαγιά. Την ημέρα συνεχίζουμε με ό,τι κάνουμε και το βράδυ συνεχίζουμε τον ύπνο μας. Τις περισσότερες φορές τα αεροπλάνα περνούν μόνο πάνω από την πόλη μας και ρίχνουν τις βόμβες τους στην άλλη πλευρά των συνόρων. Μερικές φορές όμως μια βόμβα πέφτει σε ένα σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση εντοπίζουμε το μέρος από την κατεύθυνση του καπνού και πηγαίνουμε να δούμε τι έχει καταστραφεί. Αν μείνει κάτι να πάρουμε, το παίρνουμε. Έχουμε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο κελάρι ενός βομβαρδισμένου σπιτιού είναι πάντα νεκροί. Απ' την άλλη, η καμινάδα του σπιτιού παραμένει σχεδόν πάντα όρθια. Δεύτερο μέρος της σουίτας για ορχήστρα εγχόρδων, το σημειωματάριο του Αλεξάνδρ Λιτβινόφσκι. Συναγερμοί. Το μέρος της σουίτας έχει τίτλο «Χειμώνας» και το μότιτλο κεφάλαιο από το βιβλίο της Άγκοτα Κρίστοφ, από το οποίο εμπνέεται, είναι αυτό. Κάνει όλο και περισσότερο κρύο. Ψάχνουμε στις βαλίζες μας και φοράμε σχεδόν ό,τι μπορούμε να βρούμε. Πολλά πουλόβερ, πολλά παντελόνια το ένα πάνω από το άλλο. Αλλά δεν μπορούμε να φορέσουμε ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια πάνω από τα φθαρμένα παπούτσια για την πόλη, τα οποία έχουν ήδη τρύπες. Τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλα. Δεν έχουμε ούτε γάντια, ούτε καπέλα. Τα χέρια και τα πόδια μας έχουν γεμίσει χιονίστρες. Ο ταχυδρόμος έρχεται μερικές φορές. Χτυπάει το κουδούνι του ποδηλάτου του μέχρι να βγει η γιαγιά από το σπίτι. Αυτός τότε υγραίνει το μολύβι του, γράφει κάτι σε λίγο χαρτί και δίνει το μολύβι και το χαρτί στη γιαγιά, η οποία βάζει ένα σταυρό στο κάτω μέρος του χαρτιού. Ο ταχυδρόμος της δίνει λίγα χρήματα, ένα πακέτο ή ένα γράμμα και φεύγει προς την πόλη σφυρίζοντας. Η γιαγιά κλείνεται στο δωμάτιό της με το δέμα ή τα χρήματα. Αν υπάρχει γράμμα, το ρίχνει στη φωτιά. Ρωτάμε. Γιαγιά, γιατί πέτας το γράμμα χωρίς να το διαβάσεις? Εκείνη απαντά. Δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν πήγα ποτέ σχολείο. Ποτέ δεν έκανα τίποτα άλλο εκτός από δουλειά. Δεν ήμουν κακομαθημένη όπως εσείς. Θα μπορούσαμε να σου διαβάσουμε εμείς τα γράμματα που λαμβάνεις. Κανείς δεν πρέπει να διαβάζει τα γράμματα που παίρνω. Ρωτάμε. Ποιος στέλνει τα χρήματα? Ποιος σου στέλνει δέματα, ποιος σου στέλνει γράμματα? Δεν απαντάει. Την επόμενη μέρα, ενώ είναι στο κελάρι, ψάχνουμε το δωμάτιό της. Κάτω από το κρεβάτι βρίσκουμε ένα ανοιχτό δέμα. Σε αυτό υπάρχουν πουλόβερ, κασκόλ, καπέλα και γάντια. Δεν λέμε τίποτα στη γιαγιά, γιατί αν το κάναμε, θα συνειδητοποιούσε ότι έχουμε κλειδί του δωματίου της. Μετά το βραδινό, περιμένουμε. Η γιαγιά πίνει το κονιάκ της και στη συνέχεια σκοντάφτει για να ανοίξει την πόρτα του υπνοδωματίου της, κρατώντας το κλειδί που κρέμεται από τη ζώνη της. Την ακολουθούμε και τη σπρώχνουμε από πίσω. Πέφτει στο κρεβάτι της. Προσποιούμαστε ότι ψάχνουμε κάτι και βρίσκουμε το δέμα. Λέμε: Δεν είναι ωραίο, γιαγιά. Κρυώνουμε. Δεν έχουμε ζεστά ρούχα. Δεν μπορούμε πια να βγούμε έξω και θέλεις να πουλήσεις τα πλεκτά που μας έστειλε η μαμά? Η γιαγιά δεν λέει τίποτα. Κλαίει. Ξαναλέμε. Είναι η μητέρα που στέλνει χρήματα. Η μητέρα που σου γράφει γράμματα. Η γιαγιά λέει. Δεν είναι για μένα που γράφει. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν μου έγραφε ποτέ. Τώρα που είστε εσείς εδώ γράφει. Αλλά δεν χρειάζομαι τα γραμματά της. Δεν χρειάζομαι τίποτα από αυτήν. Μέρος τρίτο της σουίτας για ορχήστρα εγχόρδων του Αλεξάνδρ Λιτβινόφσκι. Παίζει η ορχήστρα μεταμόρφωση υπό τον Πάβελ Λιούμπομούντροφ. Χειμώνας. Ήταν το τρίτο μέρος από τη σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων που έγραψε το 2015 ο Αλεξάνδρ Λιτβινόφσκι και εδώ ερμηνεύει η ορχήστρα μεταμόρφωση υπό τον Πάβελ Λιούμπομούντροφ. Το τέταρτο μέρος έχει τίτλο «Οι σπουδές μας». Αναφέρεται στο παρακάτω κεφάλαιο του βιβλίου της Άγκοτα Κρίστοφ. Αυτό που ακολουθεί συνέβη πριν από 3 χρόνια. Βράδυ. Οι γονείς μας νομίζουν ότι κοιμόμαστε. Μιλάνε για εμάς στο διπλανό δωμάτιο. Η μητέρα λέει: «Δεν θα αντέξουν να χωρίσουν». Ο πατέρας λέει: «Θα χωρίζονται μόνο κατά τις σχολικές ώρες». Η μητέρα λέει: «Δεν θα το αντέξουν». «Θα πρέπει. Είναι απαραίτητο για αυτούς. Όλοι έτσι λένε. Οι δάσκαλοι, οι ψυχολόγοι. Ο καθένας θα διορθώνει τα ορθογραφικά λάθη του άλλου με τη βοήθεια του λεξικού. Και στο κάτω μέρος της σελίδας θα γράφει «καλά» ή «όχι καλά». Αν δεν είναι καλά, ρίχνουμε την έκθεση στη φωτιά, προσπαθούμε να γράψουμε για το ίδιο θέμα στο επόμενο μάθημα. Και αν είναι καλά, μπορούμε να αντιγράψουμε την έκθεση στο μεγάλο σημειωματάριο. Για να αποφασίσουμε αν είναι καλό ή όχι καλό, έχουμε έναν πολύ απλό κανόνα. Η έκθεση πρέπει να είναι αληθινή. Πρέπει να περιγράφουμε τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι κάνουμε. Για παράδειγμα, απαγορεύεται να γράψουμε «Η γιαγιά είναι σαν μάγισσα», αλλά επιτρέπεται να γράψουμε «Οι άνθρωποι αποκαλούν τη γιαγιά μάγισσα». Απαγορεύεται να γράψεις «Η μικρή πόλη είναι όμορφη», γιατί η μικρή πόλη μπορεί να είναι όμορφη για εμάς και άσχημη για κάποιον άλλον. Θα γράφουμε «Τρώμε πολλά καρύδια και όχι αγαπάμε τα καρύδια». Γιατί η λέξη «αγάπη» δεν είναι οριστική λέξη. Στερείται ακρίβειας και αντικειμενικότητας. Το να αγαπάς τα καρύδια και το να αγαπάς τη μητέρα δεν σημαίνει το ίδιο. Η πρώτη έκφραση υποδηλώνει μια ευχάριστη γεύση στο στόμα. Η δεύτερη, ένα συναίσθημα. Οι λέξεις που καθορίζουν τα συναισθήματα είναι πολύ ασαφείς. Είναι καλύτερα να αποφεύγετε τη χρήση τους και να επιμένετε στην περιγραφή των αντικειμένων, των ανθρώπων και του εαυτού σας. Δηλαδή στην πιστή περιγραφή των γεγονότων. Μέρος τέταρτο. Οι σπουδές μας. Από τη Σουήτα Σημειωματάριο του Αλεξάντερ Λιτβινόφσκι. Ήταν το τέταρτο μέρος από τη Σουήτα Σημειωματάριο του Λευκορώσου συνθέτη Αλεξάντερ Λιτβινόφσκι. Ένα πρωί, προς το τέλος του χειμώνα, καθόμαστε στην κουζίνα με τη γιαγιά. Ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα. Μπαίνει μια νεαρή γυναίκα. Λέει: «Καλημέρα, ήρθα για μερικές πατάτες, για...» Σταματάει ξαφνικά να μιλάει και μας κοιτάζει. «Α, είναι αξιολάτρευτα!» Παίρνει ένα σκαμνί και κάθεται. «Έλα εδώ εσύ!» Δεν κινούμαστε. «Και εσύ!» Δεν κινούμαστε. Αυτή γελάει. «Έλα, έλα εδώ, με φοβάσαι?» Λέμε: «Δεν φοβόμαστε κανέναν». Πηγαίνουμε κοντά της. Αυτή λέει: «Πόσο όμορφα είστε, μα και πόσο βρώμικα». Η γιαγιά ρωτάει: «Τι θέλεις?» «Πατάτες για τον παπά». «Γιατί είστε τόσο βρώμικοι, δεν πλένεστε ποτέ?» Η γιαγιά λέει θυμωμένη: «Δεν είναι δικιά σου δουλειά». Η οικονόμος ρωτάει: «Τι έχεις στα σακιά?» Η γιαγιά απαντά: «Τροφή. Πάρ' την ή άφησέ την». «Θα την πάρω. Θα σου φέρω τα λεφτά αύριο. Μπορούν τα δύο αγόρια να με βοηθήσουν να μεταφέρω τα σακιά? Θα τους πάρω και θα πλύνω τα βρώμικα ρούχα. Θα τους φέρω πίσω αύριο με τα χρήματα». Φεύγουμε με την οικονόμο. Την ακολουθούμε στο πρεσβυτέριο. Βλέπουμε δύο μακριές, χοντρές, ξανθές κοτσίδες να χορεύουν πάνω από το μαύρο της σάλι. Φτάνουν μέχρι τη μέση της. Οι γοφοί της χορεύουν κάτω από την κόκκινη φούστα της. Μπορούμε απλώς να δούμε λίγο από τα πόδια της ανάμεσα στη φούστα και τις μπότες της. Οι κάλτσες της είναι μαύρες και αυτή στο δεξί της πόδι έχει ζάρες. Φτάνουμε στο πρεσβυτέριο με την οικονόμο. Μας αφήνει να μπούμε από την πίσω πόρτα. Αφήνουμε τα τσουβάλια στην καρνταρόμπα και πηγαίνουμε στο πλυσταριό. Υπάρχουν πολλά σχοινιά τεντωμένα σε όλο το δωμάτιο για να στεγνώνουν τα ρούχα. Υπάρχουν δοχεία κάθε είδους. Συμπεριλαμβανομένες μιας τσίγκινης μπανιέρας με περίεργο σχήμα, σαν μια βαθιά πολυθρόνα. Οικονόμος ανοίγει τις βαλίτσες μας, βάζει τα ρούχα μας σε κρύο νερό με σαπουνάδα. Και τότε ανάβει φωτιά για να ζεστάνει νερό σε δύο μεγάλα καζάνια. Μας λέει: «Θα πλύνω αμέσως ό,τι χρειάζεστε. Όσο κάνετε μπάνιο, θα στεγνώσουν». Ρίχνει ζεστό νερό στην μπανιέρα και του προσθέτει κρύο νερό. «Λοιπόν, ποιος θα έρθει πρώτος?» Δεν κινούμαστε. Αυτή λέει: «Ποιος θα είναι, εσύ ή εσύ? Έλα, γδίσου». Ρωτάμε: «Θα μείνεις εδώ όσο κάνουμε μπάνιο?» Γελάει πολύ δυνατά. «Τι, φυσικά θα μείνω εδώ. Θα τρίψω ακόμα και τις πλάτες σας και θα σας λούσω τα μαλλιά. Σίγουρα δεν θα ντρέπεστε μπροστά μου, σωστά? Είμαι αρκετά μεγάλη. Θα μπορούσε να είμαι μητέρα σας». Ακόμα δεν κινούμαστε. Μετά αρχίζει να γδύνεται. Πέμπτο και έκτο μέρος από τη σουίτα για ορχήστρα εν χόρδων του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι, σημειωματάριο. Thank you. επόμενο μέρος της σουίτας έχει τίτλο «Τα μήλα της γιαγιάς» και εμπνέεται από το ομότιτλο κεφάλαιο του βιβλίου «Σημειωματάριο» της Άγκοτα Κρίστοφ. Τρέχουμε από το πρεσβυτέριο στο σπίτι του Τσαγκάρη. Τα τζάμια του έχουν σπάσει και η πόρτα του έχει σπάσει. Μέσα όλα έχουν λαιλατηθεί. Πάνω από τους τοίχους έχουν γραφτεί εσχρότητες. Μια ηλικιωμένη γυναίκα κάθεται σε ένα παγκάκι μπροστά από το διπλανό σπίτι. Την ρωτάμε. Έφυγε ο Τσαγκάρης. Πριν από πολύ καιρό, καημένος. Δεν ήταν ανάμεσα σε αυτούς που πέρασαν από την πόλη σήμερα? Όχι. Αυτοί που πέρασαν σήμερα ήρθαν από αλλού, σε φορτηγά βοηδών. Τον σκότωσαν εδώ στο εργαστήριό του με τα δικά του εργαλεία. Μην ανησυχείτε. Ο Θεός τα βλέπει όλα και αναγνωρίζει τους δικούς του. Όταν φτάνουμε σπίτι, βρίσκουμε τη γιαγιά ξαπλωμένη ανάσκελα με τα πόδια ανοιχτά μπροστά στην αυλόπορτα με μήλα σκορπισμένα γύρω της. Η γιαγιά δεν κουνιέται. Το μέτωπό της αιμορραγεί. Τρέχουμε στην κουζίνα, βρέχουμε ένα πανί και κατεβάζουμε το κονιάκ από το ράφι. Βάζουμε το βρεγμένο πανί στο μέτωπο της γιαγιάς και ρίχνουμε κονιάκ στο στόμα της. Μετά από λίγο ανοίγει τα μάτια της και λέει «Κι άλλο». Της ρίχνουμε περισσότερο κονιάκ στο στόμα. Κάθεται και αρχίζει και φωνάζει. «Μαζέψτε τα μήλα, τι περιμένετε ρε παιδιά?» Μαζεύουμε τα μήλα που βρίσκουμε στο δρόμο, στο χώμα. Τα τοποθετούμε στην ποδιά της. Το υγρό πανί πέφτει από το μέτωπο της γιαγιάς. Το αίμα τρέχει στα μάτια της. Το σκουπίζει με μια γωνιά από το σάλι της. Ρωτάμε. «Πονάς, γιαγιά?» Εκείνη δακρύζει. «Θα χρειαστεί περισσότερο από ένα χτύπημα από ένα κοντάκι του φεκιού για να με σκοτώσει». «Τι έγινε, γιαγιά?» «Τίποτα. Μάζευα μήλα. Βγήκα έξω για να δω αυτούς που περνούσαν. Άφησα την ποδιά μου, τα μήλα έπεσαν και κύλησαν στο δρόμο. Στη μέση της πορείας. Αυτός δεν ήταν λόγος για να με χτυπήσει». «Ποιος σε χτύπησε, γιαγιά? Ποιος νομίζεις? Δεν είστε ανόητοι. Χτυπούσαν και αυτούς που περπατούσαν. Χτυπούσαν τους ανθρώπους. Μερικοί από εκείνους κατάφεραν να φάνε τα μήλα μου». Βοηθάμε τη γιαγιά να σηκωθεί. Την παίρνουμε στο σπίτι. Αρχίζει να ξεφλουδίζει τα μήλα για να φτιάξει κομπόστα. Αλλά πέφτει κάτω και τη μεταφέρουμε στο κρεβάτι της. Της βγάζουμε τα παπούτσια. Το σάλι της γλιστράει και βλέπουμε ότι είναι εντελώς φαλακρή. Της βάζουμε ξανά το σάλι. Μένουμε αρκετή ώρα στο κρεβάτι της, κρατώντας το χέρι της, παρατηρώντας την αναπνοή της. Ήταν το 7ο μέρος της σουίτας «Σημειωματάριο» του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι, έργο εμπνευσμένο από το ομότιτλο βιβλίο της Άγκοτα Κρίστοφ. Το επόμενο μέρος έχει τίτλο «Θέατρο». Προκειμένου να κερδίσουν λίγα χρήματα τα δύο δίδυμα αγόρια, παίζουν θεατρικά σκετσάκια στο δρόμο, σε ταβέρνες, όπου μπορούν. Μερικές φορές, αν οι άνθρωποι είναι προσεκτικοί, όχι πολύ μεθυσμένοι και δεν κάνουν πολύ φασαρία, παίζουμε ένα εργάκι μας. Για παράδειγμα, η ιστορία του φτωχού και του πλούσιου. Ο ένας παίζει το φτωχό, ο άλλος τον πλούσιο. Ο πλούσιος κάθεται σε ένα τραπέζι και καπνίζει. Μπες, κακομοίρη. Τέλειωσα το κόψιμο των ξύλων σας, κύριε. Καλώς. Η άσκηση είναι πολύ καλή. Φαίνεσαι πολύ καλά. Τα μάγουλά σου είναι αρκετά κόκκινα. Τα χέρια μου έχουν παγώσει, κύριε. Έλα εδώ, δείξε μου τα. Είναι αειδιαστικά. Τα χέρια σου είναι σκασμένα και γεμάτα πληγές. Εσείς οι φτωχοί παθαίνετε πάντα από κρουστικές ασθένειες. Είσαι βρώμικος, αυτό είναι το πρόβλημα με σένα. Ορίστε, αυτό είναι για τη δουλειά σου. Πετά ένα πακέτο τσιγάρα στο φτωχό που ανάβει ένα και αρχίζει να το καπνίζει. Αλλά δεν υπάρχει τασάκι εκεί που στέκεται κοντά στην πόρτα και δεν τολμά να πάει κοντά στο τραπέζι. Έτσι ρίχνει τη στάχτη από το τσιγάρο του στην παλάμη του χεριού του. Ο πλούσιος, που θα ήθελε να φύγει ο φτωχός όσο το δυνατόν συντομότερα, προσποιείται ότι δεν βλέπει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται ένα τασάκι. Αλλά ο κακομοίρης δεν θέλει να φύγει από το χώρο τόσο γρήγορα, επειδή πεινάει. Λέει: «Κάτι μυρίζει όμορφα στο σπίτι σας, κύριε. Μυρίζει καθαριότητα. Μυρίζει και ζεστή σούπα. Δεν έχω φάει ακόμα σήμερα. Έπρεπε να είχες. Προσωπικά θα γευματίσω έξω σήμερα σε ένα εστιατόριο, γιατί έδωσα άδεια στον μάγειρά μου». Στον καημένο έρχεται η μυρωδιά. «Μυρίζει καλή ζεστή σούπα παρόλα αυτά». Ο πλούσιος φωνάζει: «Δεν μυρίζει σούπα εδώ. Κανείς δεν φτιάχνει σούπα εδώ. Πρέπει να προέρχεται από κάποιον άλλον από τους γείτονες. Αλλιώς απλώς το φαντάζεσαι. Εσείς οι φουκαριάριδες δεν σκέφτεστε τίποτα άλλο εκτός από το στομάχι σας. Γι' αυτό δεν έχετε ποτέ χρήματα. Ξοδεύετε ό,τι έχετε σε σούπες και λουκάνικα. Είστε γουρούνια, αυτό είστε. Και τώρα μου λερώνεις το πάτωμα με τη στάχτη του τσιγάρου σου. Φύγε από εδώ και με σε ξαναδώ». Ο πλούσιος ανοίγει την πόρτα, διώχνει το φτωχό που πέφτει με τα μούτρα στο πεζοδρόμιο. Ο πλούσιος κλείνει την πόρτα, κάθεται μπροστά σε ένα πιάτο σούπα και λέει, ενώνοντας τις παλάμες του: «Σε ευχαριστώ, κύριε Ιησού, για όλα τα ελέη σου». Ήταν το 8ο μέρος από τη σουίτα σημειωματάριο του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι. Είμαστε στο γραφείο του αστυνομικού. Κάθεται σε ένα τραπέζι και στεκόμαστε μπροστά του. Πότε πήγατε τελευταία φορά ξύλα στο πρεσβυτέριο? Πριν από 5 μέρες, την Τρίτη το πρωί. Ο αστυνομικός περπατάει πάνω κάτω στο δωμάτιο, τραβάει τις κουρτίνες και ανάβει το φωτιστικό του γραφείου του. Σηκώνει 2 καρέκλες και μας λέει να καθίσουμε. Μας γυρίζει τη λάμπα στα πρόσωπά μας. «Σας αρέσει πολύ η εικόνα όμως?» «Ναι, τη λατρεύουμε. Ξέρετε τι έχει συμβεί?» «Τι έχει συμβεί κάτι?» «Σήμερα το πρωί άναψε, όπως κάθε μέρα, τη φωτιά και η κουζίνα ανατινάχθηκε. Τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Είναι στο νοσοκομείο.» Ο αστυνομικός σταματά να μιλάει. Δεν λέμε τίποτα. Στη συνέχεια λέει: «Δεν έχετε τίποτα να πείτε?» Λέμε: «Αν κάτι σκάσει το πρόσωπό σου, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει στο νοσοκομείο ή ακόμα και στο νοκροτομείο. Ευτυχώς που δεν είναι νεκρή. Θα είναι παραμορφωμένη για μία ζωή.» Δεν λέμε τίποτα. Ούτε ο αστυνομικός. Μας κοιτάζει, τον κοιτάμε. Στο τέλος λέει: «Δεν φαίνεστε ιδιαίτερα λυπημένοι γι' αυτό?» «Χαιρόμαστε που είναι ζωντανή μετά από ένα τέτοιο ατύχημα.» «Δεν ήταν ατύχημα. Κάποιος έκρυψε εκρηκτικά στα καυσόξυλα. Ένα φυσίγγιο από στρατιωτικό του φέικ.» Ρωτάμε: «Γιατί να το κάνει κανείς αυτό?» «Για να τη σκοτώσουν αυτή ή τον ιερέα.» Λέμε: «Οι άνθρωποι είναι σκληροί. Τους αρέσει να σκοτώνουν. Είναι ο πόλεμος που τους το έμαθε αυτό. Και υπάρχουν πολλά εκρηκτικά.» Ο αστυνομικός αρχίζει να φωνάζει: «Σταματήστε να κάνετε τους έξυπνους. Πηγαίνετε τα ξυλά στο πρεσβυτέριο, τριγυρνάτε όλη μέρα στο δάσος, γδίνετε τα πτώματα, είστε αρκετά ικανοί να κάνετε τα πάντα. Το έχετε στο αίμα σας, όπως η γιαγιά σας, που έχει έναν φόνο στη συνείδησή της. Δηλητηρίασε τον άντρα της. Εκείνη είχε δηλητήριο, εσείς εκρηκτικά. Παραδεχτείτε το, μικρά καθάρματα, παραδεχτείτε το. Εσείς ήσασταν έτσι, δεν είναι?» Παρά το ξύλο, τα βασανιστήρια και τη φυλακή, τα 2 αγόρια δεν ομολογούν. Ένα το μέρος από τη σουίτα σημειωματάριο του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι. Ήταν το 1ο μέρος από τη σουίτα του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι, το σημειωματάριο. Έργο εμπνευσμένο από κεφάλαια του ομότιτλου βιβλίου της Άγκοτα Κρίστοφ. Το επόμενο μέρος της σουίτας έχει τίτλο «Το τέλος του πολέμου» και αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο. Εδώ και εβδομάδες βλέπουμε από το σπίτι της γιαγιάς να περνάει ο νικηφόρος στρατός των νέων ξένων που τώρα ονομάζουμε στρατό των απελευθερωτών. Άρματα μάχης, κανόνια, θωρακισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά διασχίζουν τα σύνορα νύχτα και μέρα. Το μέτωπο προχωρά όλο και περισσότερο στη γειτονική χώρα. Στην αντίθετη κατεύθυνση έρχεται μια άλλη πορεία. Η εχμάλωτη πολέμου, η ιτημένη, ανάμεσά τους και πολλοί άνδρες από τη χώρα μας. Εξακολουθούν να φορούν τις στολές τους, αλλά τους έχουν αφαιρέσει τα όπλα και τα διακριτικά τους. Παρελάβουν, πάνε στο σταθμό όπου τους βάζουν σε τρένα. Κανείς δεν ξέρει πού πάνε και πόσο καιρό θα μείνουν εκεί. Η γιαγιά λέει ότι τους πηγαίνουν μακριά, σε μια κρύα, ακατοίκητη χώρα, όπου θα αναγκαστούν να δουλέψουν τόσο σκληρά που κανένας τους δεν θα επιστρέψει. Όλοι θα πεθάνουν από κρύο, εξάντληση, πείνα και κάθε είδους ασθένειες. Έναν μήνα μετά την απελευθέρωση της χώρας μας, ο πόλεμος τελείωσε παντού. Και οι απελευθερωτές μετακομίζουν στη χώρα μας για τα καλά, όπως λέει ο κόσμος. Ζητάμε λοιπόν από τη γιαγιά να μας μάθει τη γλώσσα τους. Πώς μπορώ να σας διδάξω, δεν είμαι δασκάλα. Είναι απλό, γιαγιά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας μιλάς αυτή τη γλώσσα όλη μέρα και στο τέλος θα μάθουμε. Σύντομα, έχουμε μάθει αρκετά για να ενεργούμε ως διερμηνείς μεταξύ των ντόπιων και των απελευθερωτών. Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι εμπορευόμαστε αντικείμενα που ο στρατός έχει πολλά, όπως τσιγάρα, καπνό και σοκολάτα, τα οποία ανταλλάσσουμε με ό,τι έχουν οι πολίτες, κρασί, κονιάκ και φρούτα. Τα χρήματα δεν έχουν πια αξία. Όλοι ανταλλάσσουν. Τα κορίτσια κοιμούνται με τους στρατιώτες σε αντάλλαγμα για μεταξωτές κάλτσες, κοσμήματα, αρώματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα που οι στρατιώτες έχουν πάρει από τις πόλεις στο δρόμο τους. Αργότερα έχουμε ξανά το δικό μας στρατό και κυβέρνηση. Αλλά ο στρατός και η κυβέρνησή μας ελέγχονται από τους απελευθερωτές μας. Η σημαία τους κυματίζει πάνω από όλα τα δημόσια κτίρια. Η φωτογραφία του αρχηγού τους εκτίθεται παντού. Μας διδάσκουν τα τραγούδια και τους χορούς τους. Μας δείχνουν τις ταινίες τους στους κινηματογράφους μας. Στα σχολεία η γλώσσα των απελευθερωτών μας είναι υποχρεωτική. Άλλες ξένες γλώσσες απαγορεύονται. Απαγορεύεται και να ασκούμε κριτική, να κάνουμε αστεία για τους απελευθερωτές μας ή τη νέα μας κυβέρνηση. Αρκεί να σε καταγγείλουν και θα σε ρίξουν στη φυλακή χωρίς δίκη όποιος κι αν είσαι. Άνδρες και γυναίκες εξαφανίζονται χωρίς κανείς να ξέρει γιατί και οι οικογένειές τους δεν θα έχουν ποτέ νέα για αυτούς. Τα σύνορα έχουν ξαναχτιστεί. Δεν μπορείς πλέον να περάσεις. Η χώρα μας περιβάλλεται από σειρματοπλέγματα. Είμαστε εντελώς απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Μέρος ενδέκατο της σουίτας για ορχήστρα εγχόρδων του Αλεξάντερ Λιτβινόφσκι, το σημειωματάριο. Το τέλος του πολέμου. Thank you. σπίτι της γιαγιάς, όπου μένουν τα δίδυμα, έχει έρθει ο πατέρας τους. Αναζητά τη γυναίκα του, η οποία όμως έχει σκοτωθεί μαζί με τον νεογέννητο μωρό της. Η γιαγιά έχει πεθάνει και εκείνη και έχει ως διαθήκη στα δίδυμα αποκαλύψει που έκρυβε το θησαυρό της. Ο πατέρας τους καταζητείται και θέλει να περάσει τα σύνορα. Τα δίδυμα αγόρια προθυμοποιούνται να τον βοηθήσουν. Το επόμενο πρωί ξυπνάμε πολύ νωρίς. Φροντίζουμε ο πατέρας να κοιμάται ήσυχος. Κόψαμε 4 ξυλίνες σανίδες. Ξεθάβουμε το θησαυρό της γιαγιάς, χρυσά και ασημένια νομίσματα και πολλά κοσμήματα. Το μεγαλύτερο μέρος το βάζουμε σε ένα τσουβάλι. Παίρνουμε και από μια χειροβομβίδα ο καθένας σε περίπτωση που μας εντοπίσει κάποια περίπολος. Αν σκοτώσουμε την περίπολο, μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο. Κάνουμε μια αναγνωριστική βόλτα κοντά στα σύνορα για να εντοπίσουμε το καλύτερο μέρος. Νεκρό έδαφος ανάμεσα σε 2 σκοπιές. Εκεί, δίπλα στις ρίζες ενός ψηλού δέντρου, κρύβουμε το τσουβάλι με το θησαυρό και τις σανίδες. Επιστρέφουμε και τρώμε. Αργότερα φέρνουμε στον πατέρα το πρωινό του. Πρέπει να τον ταρακουνήσουμε για να ξυπνήσει. Τρίβει τα μάτια του και λέει: «Δεν έχω κοιμηθεί τόσο καλά για πολύ καιρό». Τοποθετούμε το δίσκο στα γόνατά του. Εκείνος λέει: «Τι γιορτή. Γάλα, καφέ, αυγά, ζαμπόν, βούτυρο, μαρμελάδα. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στη μεγάλη πόλη. Πού τα βρίσκεται?» «Δουλεύουμε. Φάε, πατέρα. Δεν θα έχουμε χρόνο να σου δώσουμε άλλο γεύμα πριν φύγεις». Ρωτάει: «Θα πάω απόψε?» Λέμε: «Θα φύγεις αμέσως, μόλις είσαι έτοιμος». Εκείνος λέει: «Είστε τρελοί. Αρνούμε να περάσω τα σύνορα με το φως της ημέρας, θα μας δουν». Λέμε: «Μόνο οι λύθοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα τη νύχτα. Τη νύχτα υπάρχουν τετραπλάσιες περιπολίες και η περιοχή σαρώνεται συνεχώς από προβολής. Απ' την άλλη, γύρω στις 11 το πρωί η επιτήρηση είναι χαλαρή. Οι συνοριοφύλακες πιστεύουν ότι κανείς δεν θα ήταν αρκετά τρελός για να περάσει εκείνη την ώρα». Ο πατέρας λέει: «Σίγουρα έχετε δίκιο. Αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια σας». Ρωτάμε: «Θα μας επιτρέψει να ψάξουμε τις τσέπες ο σωτρός?» «Τις τσέπες μου, γιατί?» «Δεν πρέπει να αναγνωριστείς. Αν σου συμβεί κάτι και μάθουν ότι είσαι πατέρας μας, θα κατηγορηθούμε για συνενοχή». Ο πατέρας λέει: «Σκέφτεστε τα πάντα». Λέμε: «Πρέπει να σκεφτόμαστε τη δική μας ασφάλεια». Ψάχνουμε τα ρούχα του. Παίρνουμε τα χαρτιά του, την ταυτότητά του, το βιβλίο διευθύνσεών του, ένα εισιτήριο τρένου, λογαριασμούς και μια φωτογραφία της μητέρας του. Τα καίμε όλα στη σόμπα της κουζίνας, εκτός από τη φωτογραφία. Στις 11 ξεκινάμε. Ο καθένας μας κουβαλάει 2 σανίδες. Ο πατέρας μας δεν κουβαλάει τίποτα. Του ζητάμε απλώς να μας ακολουθεί και να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο. Πλησιάζουμε στα σύνορα. Λέμε στον πατέρα να ξαπλώσει πίσω από το μεγάλο δέντρο και να μην κουνηθεί. Σε λίγο, λίγα μέτρα μακριά μας περνάει μια περίπολος 2 ατόμων. Μπορούμε να τους ακούσουμε να μιλάνε. Η περίπολος φεύγει. Λέμε: «Συνέχισε, πατέρα. Έχουμε 20 λεπτά πριν φτάσει η επόμενη περίπολος». Ο πατέρας βάζει τις 2 σανίδες κάτω από τον μπράτσο του και προχωρά. Τοποθετεί μία από τις σανίδες στο φράκτη και σκαρφαλώνει. Ξαπλώνουμε μπρούμητα πίσω από το μεγάλο δέντρο, με τα χέρια πάνω στα αυτιά μας και το στόμα ανοιχτό. Γίνεται έκρηξη. Τρέχουμε στο σειρματόπλευμα με τις άλλες 2 σανίδες και το τσουβάλι. Ο πατέρας έχει πέσει κοντά στο δεύτερο φράκτη. «Ναι, υπάρχει ένας τρόπος να περάσετε τα σύνορα. Πρέπει να πείσετε κάποιον άλλον να πάει πρώτος». Μαζεύοντας το σάκο, περπατώντας τα ίχνη του πατέρα του και μετά πάνω από το νεκρό σώμα του, ο ένας από εμάς πηγαίνει στην άλλη χώρα. Ο άλλος επιστρέφει στο σπίτι της γιαγιάς. Τελευταίο μέρος από τη σουίτα «Σημειωματάριο» του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι. Ο χωρισμός. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα μεταδώσαμε τη σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων του Αλεξάνδερ Λιτβινόφσκι, σημειωματάριο, εμπνευσμένη από το μότιτλο μυθιστόρημα της Άγκοτα Κρίστοφ. Μουσική του 2015, εμπνευσμένη από ένα λογοτεχνικό έργο του 1986. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Τα δίδυμα αγόρια του μυθιστορήματος της Άγκοτα Κρίστοφ είναι τελικά οι μοναδικοί επιζώντες από όλους τους χαρακτήρες της ιστορίας. Η επιβίωσή τους είναι αποτέλεσμα της πονηριάς τους και κυρίως της σκληρότητάς τους. Και αυτά αναμφίβολα είναι χαρακτηριστικά πολλών, μα τόσο πολλών ανθρώπων εν καιρό πολέμου. Νικόλας Βιβλάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.